Gepli yer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Golaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Wurtetin Kirov şäheriniň suwda opozisiýon siýasy aktivisti we korrupsiýanyň üstüne açmak boýunça kampaniýany alyp barýan Aleksey Navalnyny ogurlukda günäli tapdy. 8-nji fevralda sudya Aleksey Turin Navalnynyň jinayaty guramalaşdyrylanyny aýtdy. Bu aýyplama Navalnyny döwlet wezipesine dalaş etmäge hukuksyz edýär. Navalny bilen birlikde Pyotr Ofitserow hem suwda edildi. Navalny we Ofitserow agy jöndürýän Kirovles kampaniýasynyň maliýe serişdelerini hyýanatçylykly peýdalanmak aýyplamasynyň esasynda Suud edilipdi. Olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýyplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päthel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we Ofitserow üçin 4 ýyllyk şertli tutsaglyk jazasyny sorapdylar. Сирияның қозғалаңчылары Түркияның көшілеріне дайынып стратегия тайдын мөхім Аль-Баб шәһәрінің дашындағы депелері ислам дәулеті топорының елінен басып алдылар деп Түркияның харбилері хабар берділәр. Харбилерің 8-нші февральда айтмағына өре хова хүжімлерінің топ оқларының өет чақыншықларың нетейзесінде ислам дәулеті топорының 58 сөвеші жүсі өлдіріліптір. Түркияның 2 әскері вепат болып 15 әскері сәхел яраланыптыр. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň Islam döwleti toporunyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda AKTAň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 7-nji fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy töweşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny mälim etdi. Türkiýanyň prezidentiniň Çeşmelerine salgılanıp xabar verilişine göre Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin prezidentleri Al-Bab ve Rakka şehirlerinde İslam devleti toporuna karşı bilelikte hareket etmek var da ılalaşıptır. Wurtet internet ulanyjylara basyşlaryny güýçlendirdi. Ýurdun suwtlary bolsa internetde siýasy pikirleri mälim edýänlere uly tutsaglyk möhletini berýärler diýip adam hukuklaryny goraýjy goramaýdyr. Wurtetiň häkimetleri internete uruş teatry hökmünde seredip başladylar. Hem ýurdun içinde hem daşynda diýip Agora atly guramanyň 7-nji fevralda Moskwada ýaýradan hatawatynda bellenýär. Agora guramasynyň düzümine girýän 50 çemese aklawçy adamlaryň hak hukuklaryny goramak şol sandy. Pussy Riot Punk Топорның ағдаларыны өй радикал художник Петр Павленскийні ғорыма көйінші еш алып бардылар. Құраманың айтманы өре Кремль орыс тілінде интернетті душман көзлемегіні көшлендіріяр өй берк цензураны ешеледі. Ортетін 66 өй 84 миллион аралығында дейліп чақ еділіян уланыжыларына батышы едігдерлі арттыріяр. Агора 2016 жылда интернетті пікірлеріні өңі түрен ортетлілері ғарыш ачылан 7 саны жинай дейшін қатабалынанлығыны, оларың дөрдісі өнші тұссығылық мөхлет Өтінің берленлігіні хабар берді. Gündoğur Ukrainanyň Donetsk regionunda separatistleriň ýol başçysynyň janyny kastedilenligini ortaýetçi separatistler habar berdiler. Gewi lakamy bilen tanalýan Mikhail Talstykh separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde 8-nji fevralda yerli wagt bilen ir sagat 6-da öz edarasynda bolan bomba partlamasy zararly we pat boldy diýip separatist häkimetleri we olara ýakyn harby çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Mikhail Talstykh Somali atly batalyony ýol başçylyk edipdi we Gewi lakamyna Donetsk aeroportunyň ugrundaky ýowut söwüşlerde eý bolupdy. 2015-nji ýylda ýaýradylan wideoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem de fiziki taýdan erwet darayanlygy görkezildi. Separatistleriň ýene bir ýol başçysy Motorola lakamy bilen tanalýan Arseniy Pavlov 16-njy oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasynda helak bolupdy. Ukrainanyň gündogarynda hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 9,750 adam vefat boldy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden günorta Ýewropa TV-ga gaz geçirijisini gurmak boýunça alaşygy tasdiklady dip döwlet mediýasy 7-nji fevralda habar berdi. Alaşa Ortetin we Türkiýanyň arasynda adyndan 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy, şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçirijisini gurulyşyny hem Gara deňziň düýbünden Ortetin TV-ga gazyny Türkiýa hem Ýaňy günorta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.